Nolaide viņa.12.00 Latvijas sporta muzejs, apakšprogrammas mērķis – nodrošināt sporta vēstures materiālu vākšanu un saglabāšanu un muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai, kā arī veicināt sporta vēstures izzināšanu un sporta popularitātes palielināšanu. Galvenās aktivitātes – nodrošināt valsts sporta muzeja Latvijas sporta muzejas darbību, veikt vienreizējas investīcijas Latvijas sporta muzeja ēkas augstnāja iela 9 Rīga vizuālā izskata uzlabošanā ārsienu krāsošana komats kā arī drošības uzlabošanā novērošanas sistēmu pilnveida semikolas veikt vienreizējas investīcijas jaunas pastāvīgās ekspozīcijas izveidē Daugavas stadionā augšielā 1 Rīgā semikolas Latvijas olimpiešu goda zāles zelts, sūdraps, bronza ierīkošana Latvijas valsts simtgada svinību pasākums punkts apakšprogrammas izpildītājs, Latvijas sporta muzejs, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. Līdz 2020. Gadam 2016. Gads izpilde 2017. Gada plāns 2018. Gada plāns 2019. Gada prognozē 2020. Gada prognozē nodrošināta Latvijas sporta muzeja darbība muzeja apmeklētāja skaits kopā 808, 508, 508, 908, 900 finansiālie rādītāji no 2016. Līdz 2020. Gadam 2016. Gads izpilde 2017. Gada plāns 2018. Gada plāns 2019. Gada plāns 2020. Gada plāns kopējie izdevumi euro 103, 115, 760, 343, 448, 951, 86, 265, 865 kopējo izdevumu izmaiņas, euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 14, 548, 63, 188, 62, 686 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 14,5, 73,7, 42,1 atlīdzība, euro 65, 666, 628, 926, 628, 629, 428, 629, 428, 629, 428 vidējais amata vietu skaits gadā 8, 8, 8, 8, 8 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī komats euro 673, 710, 719, 719 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem. Euro 1089, 777, 447, 447, 447, 447 izmaiņas izdevumos euro komats salīdzinot 2018. Gada plānu ar 2017. Gada plānu pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 63, 188, 63, 188 TSK. Prioritāri pasākumi 42, 686, 42, 686 valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī 42, 686, 42, 686 citas izmaiņas 25, 102, 25, 102 minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 eur līdz 430 eur sākot ar 2018. Gada 1. janvāri, 223 darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai, 279 transferts no Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades pasākumu nodrošināšanai, 20 000 20 000.